Vítejte v pořadu vědců a herců. Jaké náměty jsem pro něj dnes vybrala? Proč mají předškoláci trénovat sociální dovednosti? Jaké předpoklady k pozdějšímu čtení se našly v mozku novorozeňat? A co ovlivňuje ochotu dětí dávat něco ze svého ostatním? Tak to jsou témata, kterým se budu věnovat se svými hosty. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání tentokrát přijal profesor Jiří Horáček, neurovědec. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Martin Jan Stránský je lékař, neurolog. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
A Kristýna Frejová je herečka. Vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání do téhle skvělé společnosti.
Všechno, co doopravdy potřebuju znát, jsem se naučil nebo naučila v mateřské škole. Jak znám, o tom píše i v Čechách populární spisovatel Robert Fulghum. A nová studie psychiatrů z Pensylvánie se k tomu přiklání, protože vědci zjistili, že když se předškoláci učili v přípravné třídě sociální dovednostem, tak se jim dařilo mnohem lépe, když byli náctiletí. Studijní program zaměřený na ty sociální a emoční dovednosti pomáhá dětem naučit se přáteli, brát ohled na cítění druhých a také zvládat konflikty. A ukázalo se, že právě takový vklad do života omezil pozdější rizikové chování, zvláště u dětí, které ve svých rodinách neměly ideální zázemí, finanční nebo lidskou podporu. Jestli se nemýlím, pane profesore Horáčku, tak už ten výběr skupiny dětí do téhle studie byl klíčový, šlo o rizikovou skupinu.
Přesně tak, šlo o děti z rizikových rodin nebo děti, které byly identifikovány jako, že budou rizikové v období dospívání. Těch dětí bylo asi víc než 350, byly rozděleny do dvou skupin. Ta první skupina vlastně byla intervenovaná rok před zahájením školní docházky právě tím programem, kde je učili rozumět emocím, nakládat s časem. Těm dětem tam četli příběhy a pak jsme rozebírali ty příběhy, aby u těch dětí prohlubovali empatii. A ty děti potom byly vlastně přešetřeny v 7. a 9. třídě a ukázalo se, že mezi dětmi, které byly tímto programem intervenovány, tak bylo výrazně méně vážných komplikací v oblasti emoční regulace, řízení vlastního chování, empatie a podobně. Ta studie je moc zajímavá.
Takže práce s takzvanými sociálně vyloučenými, možná přenositelná i z Ameriky sem, pane doktore Stránský, máte zkušenost i ze Spojených států. Čím byla inspirativní tahle studie podle vás?
Potvrdila to, co se děje víceméně pro každé dítě v každé zemi, v každé kultuře. Od zrodu moderního člověka vlastně náš mozek je strukturován, aby upřednostnil dvě věci. Jedna je víceméně přežití v přírodě, jako když vidíme, co nás může zabít, tak to rychle poznáme. A ta druhá věc je víceméně to, že budeme vycházet ve společnosti a že budeme budovat kulturu. To vzniklo z toho, že vlastně kdysi dávno jsme to museli udělat, abychom taky zlepšili svoje šance přežití, ale to se prostě budovalo dál a my jsme prostě jako biologický tvor, abychom vlastně vycházeli face to face. A to je právě to, co souvisí a bez čeho nemůže být zrod empatie a těchto víceméně pozitivních kvalit, které plošně jsou spojený víceméně, abych to shrnul do dvou slov, s větším úspěchem.
Je to víceméně náhoda, že jsem do toho dnešního pořadu vybrala jako naše hosty rodiče teenagerů. Můžu-li to prozradit, Kristýno, máte poznatek, který vás propojil s touto studií?
Když jsem byla malá, měli jsme chalupu ve Šluknově. A my jsme se s mým bratrem, trvalo to chvíli, ale velmi spřátelili tam s místním gengem, kterému taky chvíli trvalo, než přistoupil na to, že nějací dva navonění Pražáci jim tam něco budou vyprávět, ale to kamarádství zároveň skýtalo, že jsme měli obrovskou ochranku a pokud vás lidé, teď třeba řeknu konkrétně dobře romského původu, i když já tohleto dělení opravdu nemám ráda, protože já opravdu člověka řeším každého jednotlivce, ne podle barvy pleti a tak dál. Když jsem potom šla do první třídy, tak jsem úplně automaticky, nikdy na to nezapomněla, ten první den v první třídě jsem vešla do té třídy a v poslední lavici seděla romská holčička, já jsem vlastně úplně bez váhání šla, sedla jsem si vedle ní, protože tam bylo volné místo, bylo to taky velký a krásný přátelství, jmenovala se Nataša, tatínek měl střelnici a nosila mi prstýnky z kočičího zlata. A zároveň znám teď třeba spoustu příkladů třeba romských umělců, kteří momentálně třeba pan klavírista a skladatel Kačo se teď prosadil totálně v Americe, je to naprostá hvězda. Takže já nevím, co tahle ta vyloučená lokalita vlastně znamená. Hrozně bych si přála, aby ty děti měly rovné podmínky. Vím, že to tak není, ale snažím se na to vždycky nahlížet tak, že by to tak mohlo být.
Krásně v té studii je naznačen efekt toho, když se učili ty děti jakýmsi emočním dovednostem a sociálním v tom předškolním věku. Menší riziko užívání drog, menší riziko odchodu ze školy, více sportovali, bylo méně případů nadváhy. Pane profesore, vaše poznámka, váš pohled případně příporotek k tomu, co říkala Kristýna Frejová.
Psychiatry to známe většinou z opačné strany, to znamená ten předškolní věk mezi 4. a 6. rokem je extrémně vlastně kritický třeba pro frustraci nebo deprivaci v časném dětství a ty následky si pak nese ten člověk celý život a my to pak řešíme složitě psychoterapii, kdy jsou dospělí ti lidé a v podstatě u každého, kdo má nějaké úzkostné nebo neurotické problémy, zpětně tam zjistíme, že přesně v této kritické periodě nějaká jeho emoční potřeba nebyla naplněna. Jo, takže to období je kritické a tato studie vlastně potvrzuje to, že to je v obou směrech to může fungovat, že když se správně prostě poskytne ta podpora nebo ta intervence, tak je možné prostě zvrátit i velmi nepříznivé vlastně podmínky, do kterých to dítě je vrženo narozením a okolnostmi.
Nahraju panu doktoru Stránskému na otázku, jestli to můžeme pomoci těm dětem dohnat my zvnějšku, ne tedy přímo rodina, rodiče.
No já bych byl rád, kdyby to bylo ze všech stran, ale mozek víceméně funguje jako anatomický orgán. A abych to strašně zjednodušil, tak to učení funguje tak, že vlastně mozek získá opakované zkušenosti. Když něco stane jednou, ten mozek to nemusí dělat stejně tak po druhý, ale když se to stane dvakrát stejně tak, tak se doslova začne neurochemicky vydupávat určitá trasa nebo trasy. A je to jedno, kdo vlastně přináší ten impuls pro to, aby se tohle to dělo, jestli je to maminka nebo učitelka.
Nebo teta si tady dělá naději, tak, že třeba.
Tak. A ta emoce, o které jste se zmínila, je strašně důležitá, poněvadž je zajímavý, že když vlastně tohle to já používám takový ten metafor té cestičky, která se pořád vydupuje, když to vydupování vlastně se děje z různých stran a jedna z těch stran jsou emoční impulzy, tak se to ještě o tolik více posílí a ta anatomická síť, která určuje to, jak to dítě bude reagovat na dané situace, se stane bohatější a složitější a slouží pro větší výkonnost, co se týče negativních impulzů a plus pro řešení dalších problémů. Takže děti, které mají větší empatii, taky dokážou řešit problémy líp. Oni nezůstávají jako úplně plochy a jenom mají empatii. To prostě všechno se vším hezky souvisí.
Představme si situaci, že nás dnes poslouchá třeba nějaký vychovatel, jo? Nebo někdo, kdo pracuje třeba s problémovými dětmi na ulici. Čím by ho to mohlo inspirovat? Co by si mohlo odnést z téhle studie, pane profesore?
No, já bych typnul, že skutečně zkušený vychovatel nebo ten pracovník s dětmi tohle všechno ví. Podobné studie by měly inspirovat především stát, aby o těchto problémech začal prostě seriózně uvažovat. Když je nějaký velký sociální problém, který se předává ještě přes generace. Jo, sám sebe vnímám jako někdo, kdo je úspěšný a dobrý, anebo se vnímám jako někdo, kdo prostě je vyděděný někde na okraji kolektivu, což je jedna romská holčička ve třídě. Nebo, jo, to jsou všechno strašně stará schémata, která se vytváří právě v tomto období. A ta ovlivní toho člověka, ten člověk podle nich žije, jeho život prostě nejde tak dobře jako někoho, kdo má lepší podmínky. A samozřejmě tento model sám sebe, nebo ten sebepohled předá s tím dětem, a to se předává jedna generace, další. A nikam to jako nespěje. To znamená, jestli s tím něco chcem udělat, tak snad musím udělat skutečně seriózně a začít s tím něco dělat, ale to je role státu.
Tak štěstí mít maminku, jako je Kristýna, která se v dětství kamarádila.
No já nemyslím, že to je úplně samospasitelný, ale je pravda, že vlastně Ráchelku jsem od útlýho věku jsem vedla k tomu, že mezi dětmi neexistují žádné rozdíly, nezáleží na tom, kdo je jak oblečený, za kolik peněz, v jakým jezdí rodiče autě, jestli má někdo v první třídě mobil, iPhone, já nevím za kolik tisíc. Takhle asi vyrostla, pak už jsem si i říkala kolikrát, jestli to nepřeháním, jestli v té výuce empatie ji už vlastně neterorizuju příliš, protože drobnými věcmi to dospělo do takové míry, že když mi ji potom hlídala kdysi, a to byla opravdu maličká, to jí byly asi 4 roky, hlídala moje kolegyně, já jsem měla generálky v divadle, ve Švandově divadle na Smíchově, ona ji vzala na hřiště do Kinského zahrady, vrátila se úplně s vytřeštěnýma očima moje kolegyně a říkala, tvoje dcera je prostě něco neuvěřitelného, ona je z Marsu, prostě to je elf. to není možný, no, že stáli frontu několik, asi třeba 10 minut stáli frontu na určitý typ houpačky, která byla permanentně obsazená. Ta Ráchelka, moje dcera, když přišla na řadu, tak se pohoupala, houpala se asi 30 vteřin a slezla z té houpačky a šla zpátky k té Martině a ona jí říkala, ty jsi tam teď si vystála tu frontu, tak proč se jako pořádně nepohoupala? Ona říkala, víš, co mě to stačilo, já jenom vím, jaký to je, když tady ty děti musí čekat, tak já nechci, aby čekali dlouho. Takže potud jako přístup mojí dcery, který ještě vlastně teď mě tak napadá, byl možná ještě maličko okořeněn tím, že když pak měli na základní škole spolužáka, který je autista, tak vlastně pro ní vůbec nebyl problém s ním třeba sedět hodinu a něco mu vysvětlovat. Nebo o přestávce místo toho, aby šla na chodbu něco řešit se spolužačkama, tak radši seděla s ním a vysvětlovala mu nějaký příklad z matematiky, který třeba nechápal.
Tak to jsme tady v laboratoři podpořili dětské skvoty. Dnes jsou mými hosty neurolog Martin Jan Stránský, psychiatr a neurovědec Jiří Horáček a herečka Kristýna Frejová. Schopnost vnímat slova a písmena máme zřejmě zděděnou. Už novorozeňata mají určitou oblast mozku, kde jsou předpoklady pro to neuronové sítě vytvořeny. Tato mozková oblast je spojená s řečovým centrem. Autoři studie, o které budeme mluvit z časopisu Scientific Reports, vyzdvihují to, že schopnost zpracovávat slova máme dřív, než jsme vystaveni konverzacím s ostatními. Příslušná mozková oblast také souvisí s takzvaným vizuálním kortexem, který nám pomáhá zpracovat tváře. Tak tedy, pane doktore Stránský, dá se říct, že my máme tyhle, dovolíte-li, vypůjčím si váš výraz, dálnice. Jakoby už předpřipravené, malá mimina by teoreticky dokázala číst.
Dálnice jsou připravené a to jsou vlastně takové ty hlavní dálnice. Jenže, aby začaly být funkční, tak musí se ještě trošku, dá se říci, dobetonovat nebo doasfaltovat určitými elementy, které vlastně pokračují i po narození a taky se na ně musí napojit víceméně ty silnice, aby po nich jezdili nějaký auta, tedy signály. Takže když máte tu dálnici, která je úplně prázdná nebo která má jenom, dejme tomu, jednou za 100 kilometrů možnost vyjet nebo na ní najet, tak to je jiná dálnice, než když to má každý 10 kilometrů, což mimochodem zase metaforicky řečeno je ten mechanismus, který třeba může za určitý formy dyslexie, že prostě určité části toho mozku tam jsou, ale prostě nejsou optimálně propojené. Takže když ten novorozenec se narodí, tak on neumí číst, ale je připravený na to, až začne vidět písma, aby ty písma dával dohromady a z nich tvořil slova a pak se přejde na vizuální vzory a samozřejmě ta výuka od té matky přes ty intonace a přes tu výuku je klíčová. A takhle to prostě pokračuje dál až do dobu 2 let, kdy vlastně začne propojovat čím dál tím víc ten vizuální kortex s tím slovním kortexem, s tím verbálním kortexem a začne prostě mluvit, dá dohromady 2 nebo 3 slova. Předtím samozřejmě dá dohromady jen pár a to dominantní je ne. Umí říct máma a pak to druhý je ne.
Ale co když je to máma i mam? My jim tam děláme úplnou dálniční síť, ne?
No, vícejazyčné děti, když vyrostou, dejme tomu na gymnázium, když umí česky a německy a mají těžký analytický problém, tak používají němčinu. To je prostě logická. Ale když chtějí napsat báseň, tak budou přemýšlet česky.
Pokud jde o tuto studii, pane profesore, čím zaujala vás?
Tou řešenou otázkou. Když zpracováme řeč, tak k tomu vlastně je několik oblastí mozku. Jednak sluchová kůra, když ji poslouchám, tu řeč, vizuální kůra, když ji čtu, motorická kůra, když ji chci provozovat, když chci hovořit nebo psát, a potom ty vlastní lingvisticko-semantické oblasti, které jsou ve spánkovém a hlavně ve spánkovém kortexu. V okamžiku, kdy čteme slovo, a jsme dospěli a už umíme číst, tak se aktivuje jedna oblast, a to je právě ten článek, kterou ty autoři označují jako vizuální oblast odpovědná za formování slov. A tato oblast se aktivuje, když se podíváme na slovo napsané a už umíme číst. Tato oblast, my tomu slovu rozumíme, je pochopitelně napojená jednak na vlastní zrakovou kůru a jednak na ty lingvistické okorové okruhy, proto tomu rozumíme. A oni se ptali, tento specifický typ zapojení té části mozku, která je zodpovědná za to čtené slovo, je zapojený už, když se narodí malí děti? Což je fantastická otázka. A zjistili, že vlastně ta úroveň zapojení této části mozku je u těch narozených dětí úplně stejná jako u dospělých. Koukali se na to, metodicky to bylo celkem zajímavá ta práce, protože oni napřed vlastně zkoukali, do kterých částí je zapojena tato oblast, slovní čtecí oblast, a současně na tuto oblast, které části mozku jsou dojmy zapojeny vlastně po dvou směrech, řešili stejnou otázku, v obou případech jim to vyšlo stejně a srovnávali novorozené děti a dospělé a mají to tam v podstatě stejný, ten vzorec toho propojení, té konektivity. To znamená, tento charakteristický vzorec propojení části mozku zodpovědné za to, že jsme schopni číst slovo a rozumět mu, musí být vlastně přednastaven, ještě než to miminko poprvé se setká s jakýmkoliv slovem, slyšeným nebo viděným. Z té studie vlastně vyplývá to, že náš jazyk, když ho akvírujeme, když se ho učíme, zapadá do nějaké předpřipravené struktury, která tam je. Mě to, když jsem to četl, tak mi to hrozně připomnělo amerického lingvistu Noama Chomského, který přišel s generativní lingvistikou, která v podstatě říká toto. Všechny jazyky mají nějakou podobnou strukturu podle něj, prostě protože odrážejí nějaký úplně elementární zapojení mozku a principy, jak vlastně vzniká v řeči význam.
Já vždycky říkám, no tak když v 6 letech vezmeš tablet a vyměníš mu za pejská kočičku, tak už ti číst nebude. Já nikdy nezapomenu, když můj tatínek přišel hlídat Ráchelku, jí bylo asi 8 měsíců a on říkal, my si budeme číst. Já si říkala, no tati, to asi ještě moc ne. A vrátila jsem se asi za 2 hodiny. On si ji takhle posadil na klín, jakoby čelem ke knize, ona do té knížky koukala a jak jsem odcházela, tak jsem je za 2 hodiny našla. To 8měsíční dítě fakt sedělo, ten táta jí četl. A musím říct, že nevím, jestli je to tím, že ona fakt takhle od malička k těm knížkám měla blízko, ale moje dcera prostě ve 14 letech čte jako blázen. Nevím, jestli existuje nějaká predispozice, protože mě třeba moje maminka taky od útlýho věku, v podstatě nejlepší knihy, které já jsem přečetla, jak jsem přečetla do svých 19 let, samozřejmě s lehkou nadsázkou, ale všechny ty světy podle Garpa a poslední kabriolet a tyhle ty úžasné knihy, prostě mě vždycky maminka takhle nenápadně podšoupla a já jsem to prostě hltala. Moje dcera je na tom úplně stejně. Teď ku příkladu ve 14 letech musím říct, že jsem úplně nadšená z její profesorky literatury na gymnáziu, je v prvním ročníku na česko-anglickém gymnáziu, takže mají půlku výuky v češtině, půlku v angličtině. Teď pročítá ve 14 letech Exodus, jako čtou Bibli prostě a mně to přijde, že to jsem teda četla mnohem později, že jsou teda hodně napřed. A teď psala práci o Antigoně a tak, do toho samozřejmě taky miluje ty svoje pobožské knihy, jako je Labyrint a takový ty science fictiony a tu pubertu si s ní ještě užiju. Ale prostě čte a zajímalo by mě, jestli je to prostě jenom tím, že ty knížky vždycky byly součástí našeho bytu, našich životů a tak, nebo jestli to dítě to má opravdu nějak daný. No.
Otec 14leté dcery, pan doktor Stránský, připojí svou zkušenost?
Je to přesně tak, jak oba dva říkáte. Děkuji panu profesorovi za perfektní vysvětlení anatomicky a vám, jak to vypadá prakticky, poněvadž není to ta knížka a priori per se, je to to, že ten rodič sedí s tím dítětem. Mimochodem tohle to neexistuje v tom digitálním světě. V čem je to napomocný? Je to napomocný v tom, že vlastně ten rodič vlastně to dítě zaprvé tlačí dopředu, takže se otáčí stránky a nabíjí si další a další slova a příběhy. Ta schopnost sformovat ty centra, o kterém tady mluvil pan kolega, je daná a oni jsou bohatí na základě toho, za prvé, jakou zásobu vlastně počtu slov to dítě má, za druhý intonace. To dítě používá spoustu paralelních signálů, aby vlastně se učilo číst a učilo mluvit. Když dáme tomu slovu intonaci a když to spojíme s emocí je, podívej se na toho vlka bu bu bu, tak dítě si pamatuje lépe to slovo vlk, než když ho vidí na obrazovce a nikdo tam nesedí. A to je to klíčový.
Pan profesor doplňuje?
Já myslím, že pro toho dítě nebo mladého člověka to čtení ještě než se pořádně rozečte, přece jenom namáhavá kognitivní činnost. To znamená, aby tu námahu, kterou při tom čtení 10letý, 9letý dítě musí vyvinout, aby to vlastně překonal a překompenzoval, tak musí dostat někdy informaci o tom, že číst si je prostě nádherný, že to je prostě fantastická zábava, která spouští prostě fantazii a že člověk prostě může uplývat vlastně podle těch slov, která jsou v té knize. A že tohle by měl dostat skutečně od těch rodičů, to znamená číst dětem a vlastně naučit je, ještě než oni se naučí číst, že číst knihu je prostě obrovská radost. To si myslím, že to je to, co diskriminuje ty děti, které později čtou a které nečtou. Když to nedostanou tohleto současně, tak nemusí překonat tu fázi, kdy to čtení samo o sobě je poměrně náročná mentální činnost. A jsou to potom takový ty třeba i vysokoškoláci, ale který nikdy nečtou. A těch je spousta.
Říká profesor Jiří Horáček, neurovědec a psychiatr, který je hostem tohoto pořadu spolu s Kristýnou Frejovou, herečkou, a také lékařem, neurovědcem Martinem Janem Stránským.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Malé děti, ke kterým mají matky a otcové vztah plný zdravého citu a empatie, jsou více ochotné dělit se s jinými dětmi. Dokládá to studie Univerzity v Kalifornii, kterou její autoři dělali na předškolácích anebo mladších školácích, tedy na dětech ve věku mezi 4 a 6 roky. Těm dětem bylo řečeno, že za různé aktivity budou získávat body a na jejich základě mají případně šanci vyhrát cenu. Před koncem experimentu byly děti dotázány, jestli jsou ochotné část těch svých žetonů nemocným dětem nebo dětem, které jsou v nějaké jiné těžké životní situaci. Ochotu dávat prokázaly častěji děti, které měly v rodině lepší citové zázemí. A tyto děti byly také při pokusech klidnější. Ono je zajímavé podívat se na to asi z pohledu psychiatra. Máme mezi sebou Jiřího Horáčka, povězte, jakou zkušenosti máte jako odborník.
Mě v tom článku zaujala nejvíc jedna věc. U těch dětí měřili takzvanou heart rate variability, to znamená variabilitu srdečního rytmu, která se mění podle toho, jak se mění napětí vagu, nervu, to znamená parasympatiku. Kolísající napětí toho parasympatiku dělá tu variabilitu tepu a v okamžiku, to jsem neznal, to mě překvapilo v té studii, je známý, že v okamžiku, kdy jsme prostě vystavení utrpení druhého člověka nebo nějaký situaci, která vyžaduje naší empatii, tak v první fázi vlastně dochází k tomu, že aktivita parasympatiku klesá a stoupá sympatikus, ale jakmile se rozhodneme mu pomoct, nás to prostě sklidní a převáží a vyletí nahoru ten parasympatikus. A člověka to sklidní. To má ta studie v první řadě zajímavá v tom, že říká, že pomáhat druhým je věc, která člověka samotného uklidňuje a která je vlastně i prospěšná z hlediska toho, že převažuje parasympatikus, což je obecně jako zdravý pro kardiovaskulární nemoci.
Tak když v nás někdo, kdo má potíže v životě, vzbudí sympatie, tak to naopak probudí parasympatikus, jo?
Přesně tak. A i empatie, to může být strádající, umírající, trpící člověk, napřed mě to vystresuje, pak dám kus sebe nebo obětu se pro něj a to mě sklíní a stoupne tam ten vagus.
No, ale teď do toho vstupují ty maminky.
A teď do toho vstupují maminky. A oni ukázali, že větší flexibilita toho parasympatiku souvisí s větší ochotou dávat. A pak zjistili, že role těch matek, podpůrná láska od matky, a zvyšuje dál vlastně tu ochotu se dělit, ale u dětí, které už mají předtím správnou aktivitu vagu. To znamená, to chování té matky funguje lepší u těch dětí, které jsou disponovaný pro to, aby tam to jejich chování zapadlo.
V zásadě, aby člověk mohl rozdávat, tak musí dostávat tu lásku a ten pocit bezpečí. A z toho pak myslím, že pramení pocit sebejistoty, který dovoluje dítěti to, že se může rozdělit s ostatními.
To by nám lékař potvrdil?
Celá otázka, jako dávat nebo nedávat, je velice filosoficky a i neurologicky a neurosociologicky zajímavá, poněvadž mozek nedělá nic, pokud to nemá genetickou výhodu. Takže když já jsem na moři v lodi a lodičce, a do které se vejde jenom jedna osoba a vy jste ve vodě a vy se tam utopíte, tak z hlediska genetického potenciálu nás dvou je jedno, jestli já tam zůstanu, nebo vy mě z toho vyhodíte, nebo já si vyměním místo s vámi. Takže zavést vlastně princip empatie a dávání u dětí vyžaduje ten extra krok, a právě tady pan profesor krásně řekl, že ten extra krok se geneticky kompenzuje v tom, že ty lidi žijí déle, empatičtí lidi, kteří dávají, mají klidnější balanci mezi jedním autonomním systémem nervovým a druhým, učí se lépe a víceméně tyto výhody přetečou tak, že vlastně se to vyrovnává při nejmenším s tím sobectvím. Ale zase to chce tu intervenci těch rodičů.
Možná, kdyby tady s náma sedělo nějaké dítě, tak by říkalo, ale já potřebuju taky svobodu. Že to není jen tak, že ten rodič mi jako všechno určí. Může být ta dětská ochota dávat i věci dobrovolnou, právě podpořenou tou citovou výchovou?
Určitě, určitě ano. Já si myslím, že to, čemu říkám altruismus, nebo sociobiologie tomu říká reciproční altruismus, to znamená dávání s očekáváním toho, že jednou z toho něco dostanu. Spolu velmi těsně souvisí to, že něco jako etické chování jako existuje, nebo altruistické vzorce chování, že existují, znamená, že to musí být nějakým způsobem výhodné. Mám takovou představu. V podstatě chování je buď to sobecký, anebo altruistický. Výhodnost té volby, který vzorec chování vlastně zvolím, je přímo dána vlastně časovým horizontem, kterým se chovám. Krátkodobě je vždycky výhodnější se starat sám o sebe, ale v dlouhodobém horizontu je důležité starat se o ten rámec, ve kterém já jsem. Už jenom proto, že ty okolní lidé mohou být prostě moji partneři, můžou být spolurodiče mých dětí, nebo to můžou být prostě partneři mých dětí, nebo já nevím, prostě v dlouhodobém horizontu je lepší být etický. Jak... A jsou dva prostě plány. Proto je tam v sobě máme, proto se to v nás střídá, nejsme schopni to vyřešit, proč, no prostě protože to principiálně liší podle mě časovým horizontem a že by takhle se vlastně dala rekonceptualizovat celá teorie etiky.
Páni, snad nějakou inspiraci před vánočními svátky, kdy se obdarováváme, máte nebo jste mohli získat díky debatě z naší rozhlasové laboratoře. Děkuji psychiatrovi a neurovědci Jiřímu Horáčkovi.
Děkuji za pozvání.
Martinu Janu Stránskému, neurologovi.
Mnohokrát děkuji i vám.
A děkuji Kristýně Frejové, že přijala pozvání.
Já moc děkuji za pozvání, dalo by se tady debatovat s vámi hodiny. Děkuji.
I mě by to moc těšilo. Moc děkuji za pozornost, kterou jste věnovali tomuto pořadu. Martina Mašková se těší zase za týden naslyšenou v rozhlasové laboratoři.